parolas gesinoroi Claude kai Andrei Gacon. Pasintan semainon, ni comencis rapporti al vi pri la temo Esperanto kai Interlingua, lau verco de Endo Bernasconi, kiu jus aperis en franclingva traduco en la collecto Studoi de Cultura Centro Esperantista sub la titolo Esperanto e Interlingua breve étude comparative. Kiel ni diris, temas pri resumo de tre detala studo kiu baldaŭ aperos en la sama kolekto Studoj sub la titolo Faktoj kaj teorioj kontraŭ mitoj kaj antaŭjuĝoj Esperanto aŭ Interlingua. Ni daŭrigas tiun prezenton.
Hodiaŭ ĉiuj lingvistoj akceptas la ideon ke lingvon oni povas planadi. La renaskiĝon de la antikva hebrea lingvo oni ekzemple planis.
Lingvo, kiu vivas, estas lingvo, kiun kunportas grupo da homoj. Ĝi estas ĝia interna komunikilo. La informreto, almenaŭ grandparte, interne de tiu komunaĵo, dissendas informojn en tiu lingvo. Nenio estas dirita en tiu difino pri komuna historia deveno, ekzemple la uzo de la angla far de usonaj ŝtatanoj, nenion indikas pri tradicioj familiaj aŭ rekte pri origino, pri komuna vivo sur difinita teritorio, ekzemple la jida estas lingvo kiu estas parolata diaspore, pri familia aŭ konscia utiligo de la koncerna lingvo, tio estas pri la fakto ĉu la koncerna lingvo estas familia aŭ ne, ekzemple la piscina en New Guinea, Nova Guineo, estas la oficiala ŝtatlingvo, sed ĝi estas nenies familia lingvo.
Planlingvo kiel Esperanto estas karakterizata de la jenaj sociolingvistikaj faktoroj.
Ĝi estas uzata en interŝanĝoj kulturaj, en plej vasta senco de la vorto, inter diverslingvaj homoj.
Ĝi estas dua lingvo. Tio estas, ĝi ne estas origine familia. Esperanton do oni parolas tra kaj per persona decido, elekto. Kaj ĝi estas lernata ĝenerale ekster la primara socialigo. Tio estas ekster la familia socialigo de la infano. Sed dum la periodo de la sekundara socialigo, do en lernejo, grupoj.
Esperanto estas lingvo parolata ne en teritorio, sed en diasporaj grupoj, en sociologia senso de la vorto.
Tiuj konsideroj reprezentas la bazon de sociolingvistika esploro pri la vivo de planlingvo.
Esperanto ne estas propono de perfekta lingvo, pro du kaŭzoj. Unue oni ne povis ĝis nun klarigi sen ekvivoke, kio estas perfekta lingvo. Due, kvankam ekzistas diversaj provoj tion difini, ni rimarkas, ke ekzistas gravaj kontraŭdiroj inter defendantoj de logika perfekteco, de semantika perfekteco, de psikologia perfekteco kaj tiel plu.
Esperanto estas tute simple la provo prezenti al la mondo lingvon relative simplan, sed ne primitivan, flexeblan, relative facile utiligeblan kaj permesantan taŭgan penso-esprimon. Tiuj estas la celoj de Esperanto. Planita lingvo konstruita por certa celo devas esti juĝata laŭ tio, ĉu ĝi sukcesis atingi la menciitan celon aŭ ne. Ĉiu alia kriterio estas aŭ superflua aŭ rekte erara, ekzemple simileco al la novlatinaj lingvoj, senpera legebleco, komputoro utiligebleco senpera, kaj tiel plu.
Esperanto naskiĝis kiel lingvo provo. Ĝi estis origine skizo, lingvoskemo sen socia historio. Sed ĝi sukcesis. Ĝi enuziĝis. Esperanto iĝis lingvo de diaspor aspekta kolektivo, kiu ĝin selektis por interna mesaĝinterŝanĝo en interlingva nivelo. Kaj tio daŭris. Nun, post okdekjara provo, ni rajtas diri, bone dokumentite, ke Esperanto, kiel cetere jam antaŭvidis en 1916 Ferdinand de Saussure, enhiris la historion. En la etniaj lingvoj, la rilato inter lingvo, lingvostrukturo, lingvoskemo, kaj lingvaĵo, konkretiĝo de tiu strukturo en la socia praktiko de la unuopuloj, estis reciproka, dialektika. Kaj la skriblingvo estis sekundara al la uso parola.
En Esperanto la situacio ne povis esti la sama. Komenciĝinte kiel strukturo, ĝia unua konkretiĝo estis sub formo de skriba lingvaĵo. Poste, dank al la plioftiĝo de la interŝtataj kaj interpersonaj rilatoj, estiĝis ankaŭ la parola lingvaĵo. Kaj kiom iom post iom formiĝis la reciproka rilato inter lingvaĵo kaj lingvo, la lingvo unue fiksis la limojn de la lingvaĵoj, kaj la lingvaĵoj influis la leĝojn de la sistemo, kaj Esperanto tiel iĝis plenrajta idiomo.
Venontan semajnon ni daŭrigos la prezentadon de la kompara studo Esperanto aŭ interlingua de Edo Bernasconi. Prelegis Claude kaj André Gacon. Gis reaudo.